Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobi, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00, galgala ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00, dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22, kilohertzii 13 fi 830 irratti, guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00, afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban, dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf, afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu jenna sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa.
Qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qindeeffannee tartiiba isaa isin beeksifna.
Egaa akkuma beekamu qophiin keenya oduudhaan eegala ittaansee maal qabna jaalee ayya?
Gaaffii kana siimatti deebisuun koo hin hafu qophii kan dubbifnee fi dhageenyee kan jedhu ta'a. Isa keessatti ammoo siitu argama. Mee atumtu nu ibsi.
Egaa bulchiinsa mootummaa abbaa irree wayyaanee jalatti wanti hin dhaga'amneef wanti hin dubbatamne hin jiru. Waa hedduutu dubbatama, waa hedduutu dhaga'ama. Isa keessa mata dureewwan gaggabaabduu 3-4 qabannee dhihannee jirra. Ummanni Oromoo keessattuu jechuudha baqannaadhaan biyyoota ollaa jiru. Daa'imman isaanii hedduun alabultoota ta'a akka jiran kan ilaallatu, akkasumas mata dureewwan biraa ni qabna. Hundumaa qophichuma keessatti ilaalla jechuudha.
Egaa qophiin isatti aanee dhiyaatu ammoo barruu dammaqiinsi siyaasaa ummata tokkoof murteessaadha kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu ta'a.
Dhugaadha, dammaqiinsi iddoo hundattuu bakka hundattuu nama hundaanuu akkaan barbaachisaadha. Egaa xumura irratti immoo kan qabannee dhiyaannu qophii keenya qalbeeffadha jedhuudha. Qalbeeffadha ammoo akkuma beekamu situ qopheesse maal irratti xiyyeeffata laata?
Qophiin qalbeeffadha har'aa mata duree 3 yookaan 4 qaba. Kanneen keessaa inni guddaan sirni wayyaanee dhaloota borii dhabamsiisuudhaaf shiroota adda addaa gaggeessaa jiraachuu kan ibsudha. Kanarratti ammoo ummatoonni yookaan akka ummata Oromootti ammoo ummanni Oromoo gamtaadhaan waan kana dhaloota itti aanu baraaruuf gamtaan haa hojjetu kan jedhurra keessatti argama.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun ordofaa jechaa kan qophii kana keessummeessuudhaan isin waliin turu am baarantuu gadaati.
Ani ammoo Yaayyaa Gammadaati. Amma oduutti si ceesifna.
Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa kan isiniif dhiyeessu Anfaa Ol Jaalataati. Sabboontota Oromoo warra waldaa Maccaa fi Tuulamaa bu'uureessanii wareegama bu'urri waldichaa gaafate baasan keessaa tokko kan ta'an sabboonaan Oromoo Obbo Baqqalaa Nadhii du'aan addunyaa kanarraa darbuu isaanii ilaalchee Addi Bilisummaa Oromoo gadda itti dhagahame ibsi. Obbo Baqqalaa Nadhii dhukkubsataa turanii umrii isaanii waggaa 80 gurraan dhala 11 bara 2014 kan du'an waggaa ta'an abbaa ijoollee 4. Dhaggeeffattoota keenya du'aan addunyaa kanarraa dabruu sabboonaa Oromoo Obbo Baqqalaa Nadhii ilaalchee ibsa gaddaa Addi Bilisummaa Oromoo baase oduutti aansinee isiniif dhiyeessina. Barattoonni qeerroolee fi sabboontonni Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti dhaabbattoota barnootaa olaanoo fi kan sadarkaa adda addaa keessatti fincila diddaa gabrummaa bifa haaraan mootummaa abbaa irree fi gabroonfataa wayyaan irratti qabsiisanii jiraachuun gabaafame. Dhaggeeffattoota keenya kanarratti gabaasa qindeessine ibsa gaddaa Adda Bilisummaa Oromoorraa laatamitti aansuudhaan isiniif dhiyeessina. Godina dhiha Harargeetiin mootummaa wayyaan irratti diddaan uummataa jabaatee itti fufe. Ilmaan Oromoo bakka iyyuttuu mootummaa abbaa irree wayyaan irratti sagalee mormii dhageessuu jabeessanii itti fufuu gabaasaaleen maddeen keenya irraa nu dhaqqaban ifa godhum. Akka kanaan godina dhiha Harargee magaalaa Baddeessaa keessatti uummanni Oromoo mootummaa gabroonfattuu wayyaan irratti diddaa jabaa gaggeessaa jiram. lammiileen Oromoo magaalaa Baddeessaa gamtaan gabrummaan wayyaanee dhugaa ajjechaa fi hidhaan Oromoo irratti gaggeeffamu haa dhaabbatu. Kanneen badii malee hidhaman hatattamaan haa hiikaman jechuun sagalee mormii akka dhageessan oduun dhugahe kun eereeram. Diddaan ummataa kun magaalaa Ciroo keessattis kan itti fufe ta'uun ibsamee jira. Yuunivarsiitii Haromayaa mooraa Ciroo keessattis dhaadannooleen sirna wayyaanee balaaleffatan maxxanfamanii jiru. Abbaan biyyaa Oromoodha gantuu fi sogduun salphin ishee amma fincil diddaa gabrummaa jabaatee itti fufa kanneen jedhan dhaadannoolee maxxanfaman keessatti argamu. Diddaa ummataa kanatti kan baarage wayyaaneen poolisoota Oromiyaa fi federaalaa bobbaasuun diddaa ummataa ukkaamsuuf yaaliin taasisee gamtaa ummataatiin harkaa fashaluu oduun arganne ifa godham. Godina Baha Wallaggaatti fincila diddaa gabrummaa qonnaan bultoota Oromootiin gaggeeffamuun ibsame. Lammiileen Oromoo qe'ee fi qabeenya isaaniirraa mootummaa wayyaaneetiin buqqifamaa jiran sirnicha irratti diddaa gaggeessaa jiru. Akka kanaan gurraan dhala 12 bara 2014 godina Baha Wallaggaa onoota Giddaa fi Limmuu Galiilaa keessatti fincila diddaa gabrummaa qonnaan bultoota Oromootiin sirna wayyaan irratti gaggeeffameera. Ona Limmuu Galiilaa bakka Harqumbee 1ffaa fi 2ffaa jedhamanii fi ona Giddaa bakka Hambaa Asirii jedhamurraa qonnaan bultoonni Oromoo 300 fi 50 ta'an lafa isaaniirraa buqqifamuun walqabatee fincilli kun ka'uu kan addeessu oduun kun ilmaan Oromoo 190 ol ta'an bulchiinsa waajjira godina Baha Wallaggaatti hiriira bahuun xalayaa iyyannoo galchanii lafa keenyarraa hin buqqaanu jechuun sirnicha akka balaaleffatan ifa godham. Bulchaa godina Baha Wallaggaa dabalatee dabbaloonni sirnicha hedduun diddaa qonnaan bultootaa kana gara dabarsuudhaaf yaalanis qonnaan bultoonni gaaflee mirgaa jajjabduu gaafachuun akka salphisantu ibsame. Kana malees bulchaan godinichaa Tafarii Xiyyaaroo jedhamu gaafii qonnaan bultoota Oromoo godinichaaf deebii dhabuurraa uummata dhokatee akka jirus bira gahamee jira. Mootummaan wayyaanee lafa qonnaan bultoota Oromoo onoota Giddaa fi Limmuu Galiilaa saamee investoroota michuu isaatiif dabarsee kennaa akka jirus oduun nu dhaqqabe kun dabaluun ibsee jira. Basaasonni wayyaanee sochii uummata Oromoo fi qeerroo yeroo ammaa hordofuuf bobbaafaman saaxilaman. Basaasonni wayyaanee sochii dargaggoota Oromoo fi sabboontotaa hordofuuf Oromiyaa keessa bobbaafamaa kan jiran hoggaa ta'u gariin isaanii saaxilamaa jiru. Akka kanaanis Tasfaayee Shibbiruu Kabbadaa, Caalaa Baay'isaa Lataa, Ballaxuu Ayyaanoo Badhaanii fi Beteleem Zawduu Ashaagree kanneen jedhaman basaasota wayyaanee sochii qeerroo dargaggoota Oromoo fi sabboontota Oromoo basaasanii wayyaaneef galchuuf bobbaafaman keessatti argaman. Maaddeleen qeerroonii fi sabboontonni basaasota wayyaanee kanneen irraa jabinaan akka of tiksan oduun nu gahe kun ni akeekkachiisa. Oduun kun kan isiniif dabraa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraayi. Dhaabni tokkummaa guutummaa Itoophiyaa yookaan MEAD jedhamu siidaa aanolee ajjeechaa suukaneessaa Minilik raawwate yaadachuudhaaf dhaabbate balaaleffachuun isaa akka isaan dallansiise sabboontonni Oromoo beeksisan. Dhaabni maqaadhaaf mormituu sirna wayyaanee ta'uu dubbatu MEAD jedhamu ibsa akka lakkoofsa habashaatti gurraan dhala 5/2006 baaseen siidaa aanolee ajjeechaa suukaneessaa nafxanyichi Minilik Oromoota irratti raawwate yaadachuudhaaf dhaabbate dalagaa farra Itoophiyummaatii jechuudhaan balaaleffatee jira. Jaarmayaan Habashaa dhaadannoo Itoophiyaan ilaa umrii haa jiraattu jedhuun jaarraa 21ffaa kana keessa ilaalcha nafxanyummaa tarkaanfachiisaa jiru kun siidaa kanaan kan homaa hin fayyadne jechuu isaatiin walqabate ilmaan Oromoo hedduu biraa dheekkamsaa fi mormii kaasee jira. Jaarmayaan kun mormituu wayyaaniti ofiin jechaa ilaalchaa fi gochaa diinummaa akkasii saba Oromoof calaqqisuun isaa qaanfachiisaa akka ta'es ibsamee jira. Dhumaatiin suukaneessaa nafxanyoonni kaleessaa olaantummaa saba Amaaraa tiksuuf duula Oromoo fi saboota biyyattii biroo irratti bananiin dhaqqabsiisan sammuu uummatoota cunqurfamoo akka Oromoo keessaa odoo hin badin ilmaan nafxanyaa bara kana keessas golgaa dhaaba mormituutiin gochaa sana eebbifamaadha jechuun isaanii yakkadachaa raawwachuu waan ta'eef Oromoon bakka jiru akka gamtaan dura dhaabbatu sabboontonni Oromoo dhaamsa dabarsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanumaan raawwateera.
Du'a sabboonaa Oromoo obbo Baqqalaa Nadhii ilaalchisee ibsa gaddaa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname. Obbo Baqqalaa Nadhii gootota Oromoo warra waldaa Maccaaf tuulamaa bu'uureessanii wareegama bu'uurri waldichaa gaafate jajjaboo baasan keessaa isaan tokko turan. Jalqaba wayita waldaa Maccaaf tuulamaa bu'uureessanirraa kaasee haga gurraan dhala 11 bara 2014 dhukkuba itti buleen du'an addunyaa kanarraa darbanitti itti aanaa pirezidaantii fi pirezidaantii kabajaa waldichaa akkasumas gorsa seerata un murannodan oso ofin kusatin ummata sani tajajilafi falmafi akkaturan senan sani nimullitam dibilisumma oromo yero du asabona oromo obo bakala nadi age gaddifi rifatunit agame olanadam manibal an oromo fi sabbontoni nama jabafi gota daban man oromo kanke saf ala sabbontoni oromo dalaga ebifama kayo jaba sabbonan oromo obo bakala nadi umri sa guturat dabarse duan irra addabe kana fudani ittifufufi dandi saqabatani akka tarkam fatani fi hojjatan addiblisumma oromo yamichasa dabarsa mati firota hiriotafi waligala ummata oromof tamsa jajjabina dabarsam injifanno ummata oromof addiblisumma oromo gurran talakudafur barakuma lamafkudafur
Baratot qerofi sabbontot yormo gudinale oromia dadda keset abatot bermo tawlanof serar kalam mafa keset tinchile didda gabruma bifharan motuma bayref gabrom fatwo yanerat qabsi senijrachun gabaseme madden odu sagaleblisuma oromo fi qerro akagabasa jiranit gotot baratot oromo qerron dergegonni sabbontot murnon hewas oromo dadda adble bermo tawlano garagara deblete oromia gudino tadadda keset وامیچه فنچلا دیدا گبرما گودامن سگالی دیدا گبرما اگیس ساجرن ورقالن ادنوف وامیچه فنچلا دیدا گبرما اوفراقب گوتو رومیا کیست امته بللا اورموف قروبلسما اورموتین راب سما اکجروفی دیدان سرنا گبرما رت جلقبیکون حدسا جبی فته بکوت هند دقبا کجرو مدین کینیاف مد اودو قرو بیک ساجرن گودینالی اورومیا کناک ارسی حررگی اکسمس دی اورومیا کننے نکجما Magala Jimma University Jimma Ilu Ababura Magala Matu University Matu Godina Lit Ashwa Magala Ambo University Ambo Godina Kibbalit Ashwa Magala Waliso University Waliso Dami Ambo Godina Wallagaba Magala Nakamte University Wallaga University Mizante Pifi University Walkit Edabalate Barun Warrak Safinchalid Dagabruma Kerroblusuma Hormon Bitne Famun Gaba Famira Abiyen adanno le facha ajrani fi derga gonni barattot qerron sabbontonne burnon hawas ormo bron jalat finchilidda gabrumma gegge sajran qerra buqqafamun ummata hadabatu kannen buqqafamani fatattaman benyan akakennamof gafanna hidafajjechan hadabatu hidamton siyasa halure tokumalahi kaman barmotaf hojira aryamun akasmas dors famuna hadabatu maqagibran samins wogadig demi lamaf dems famajru hatattaman hadabatu Namun baratot bartisotafi ummata jesaban murti tihariyatan chaasan tikafi manhida ummata raddirisam hadi gamu sarnif chaasan motumma hojifi mudama siyasa warana logi sanyumma ratunda ijarame hatataman hadi gamu qalayin sajrenya sababasamin motumma bayren ummata hiyom sajru gutummat durani abanna motumman EPRDF logi samin sarat ijarame hadi gamu مرگی امتاف دیموکراسین حجی تیهای کمن مرگی امنتی لی حاکا بجمن موتمن امامنتی که سسینو حاداب کنجرنیف کنکن فکاتن جلد سگلی دید دا گبروما اگیسی سا کجرن بیکون دن دا میرام گودین ارسی اکاسوماس میدیا کنیف شامبو که ست کنمالیس یونیورسی فنفنیف امبو که ست سوچین فنچل دید دا گبروما کن گوتو تبرد تو تورموف سبون توتان بفاد دادان ایتی پو Kaftu wayyane PRDF muddea kajiru ipsamira. University Ambofi haromaya keset didan baratotakun jabate kanit tupupeyotaw. Putumman fascisti wayyane so chikana humnan abuf warana sahabainan baratotaf ummatatibubbasuf ama urrati argama. Baratan University Amboto kuhala jiru akkasit tipsa.
Baratan University Ambo waka sadafa mumi natural resource management kumida murati. Akuma bikamu buyata akana gana masaati. Kerja itu dan baratun university ambo gidda mutumma wayyame datti wuccu das tinjala kasani nyaata lagachu rani gale gana majin kabeyan ga yona tibarakatto tondeni kadenwa dadda age shuta kan jirani da kanwaran kan kae mutumman wayyame polisho ta fi na mota dadda waraka yin ma gidu ke sankan gara gidu gidan chugan yero magana baratto ta dadda gidu ke sankan dan gara mana sudah kangura yiru kadas baratton chajira ni fudanne akafumat baratto ta kofa mo sun kan igira to ni magala to ko to kolle magala ambo ke sakki bai e sakki ni do do sanyu amnas sakki kana hotel ta dadda ra akafumat to kakeria dadda ra gidda ala ke jura manya ta to ko to ko to ma da kangura ni sababa yiru ni konsa jibuta kandaren yiru akasuma simbo baratun kabamu kani umani berarti abu sa'i umani nanu ambo murmi lagi sikani kami kasa umani jiratun toko-tokole akasuma kandeng kan ufani baratun tawa jinamu dibikin kani kandir maca jiran yiru juga dan sinani kabu mani baratun tak tidak majiran kanari akasuma baratun universitas e kolejia da da kasuma high school sadaka ada dari gran umman oromo march akasuma baraton barcision kote bulton sadaka kami regira mundu baraton universitas baraton college baraton high school ni sadaka ada dari gran akasuma kote bulton bulton mundu mafi umman oromo sadaka kami regiru kami yu hatun chaari gucha motuma wayane ummata oromo rakiro amma kan dirgisaji challenge lano ton tani kallasti kamin dikamade nyabane sinchela bakkaji mutikame motuma kana barakanat ofra darbachu dikamon dakenya tinjeda yabada yabada
halum ol fakkatun baratto oromo university haromaya fi jiratton nanno gurana lakuda afur barakuma lamaf kuda afur raqabani ሸሪሞትማን ወያኔ ዑምሪ ሳድ ኤሬፈጁፍ ኡመተሮሞ ረትራውት ሃገው ጀቹን ወረቃ ፈጫሰኒን ፍንጭለዲዳ ገብሩማ ጀልቀበኒ ጫሳሌ ወያኔ ናንቻ ከዲብሳጅረን ኦዱኑ ገይ ፈጉዳ በረቱን ኛተ ለገቹን ሞርሚሳኒ ከነገለን ኦጋተው ዲዳን ሳኒስ ቢፋዳዳን ከንትፉፉታው በክሰኒሩ ካፍሌ ምርጋ በረቱን ካሰኒፍ ሰገለ ዲዳ ገብሩማ ጠገስ ፈማጅሩ ሁምናን አቡፍ ኡትማን ወያኔ ወራናፍ ፖሊሶተ ኢሳድ ኢበሸኒ ወልታን ሞራ ዩኒቨርሲቲ ሃሮማያት ቦባሱን ተርካምፊ ዲኑማ በረቶ ተጣኑፊ ሂዱ ፍጣታ ከጅሩ መደንከኝ ኢፈጎዱ ሽብሩ ጃለታ በረታ ኢኮኖሚክስ ወጋ ሰደፋ ጅሬኛ ጉቱ በረታ ፕላን ሳይንስ ወጋ ሰደፋፊ ኑረዲን አህመድ በረታ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ወጋ አርፋፋ ጭምዴሳ ከፋለ በረታ ኮኦፕሬቲቭ ወጋ ለመፋፊ በረታ ደስ ክትላ ከነን ሂደማን ከሰጥ ያርገመን እብሰሜራ ጅራታን ናኖ ሰኒቶክ ሃለጅሩፊ ጎቻ ባይሩማ ወያኔ አርግ አከስትብሳ
አኒ ዴሬ ሳገል ሙንጃማ ጅራታ ናኖ ባዲት ፈረማፊ በረቶኒ ጋፊ ምርጋ ዘፈተን በረቶ ሙላክ ከሰብ ይንዳ ምርጋኒ
ጋፊ ምርጋ ካንስታን ዘፈተን ከረቲ ዋይ ሰው ዲፓርትመንት ኢትዩዳን ሳን ጋሳ ክሪቲካል ጋፊ ዋን ተቆደት ካሰቲ kanam boda baratton akumati moisabanin gara aramat yeman kanam boda toni kanikira devi suda fa yalin gudame porin erat pasu dam baratto bilan tumdan bombi kelenter tegati somtu baratto kanayro gandaji gatingen bombi kelenter tegati jetu yesan kelettu kanam boda yero gandaji jalan ule dan tumuda fi wana tata erat gatge same kanam boda አጭመረ ቡሌ በርቶኒ ካናሄዛ ተወረማ ኢባ አፍሪ ሞማን ሰንጀሞ ለማኒ ይለጥቱ አራሪት ከይ ተማኒ ይለጥቱ አማይሮ አማንታና ይለጥቱ ካናምፖተ በርቶታ ሙስሊማ ከጃመን መርዚ እቱ ኛት ከይሰ ትገልቸኒ ቢ አርክናም በርቶኒ ተወረነማ ኢፈለማ ካንታን ወጥካለት ቲቲ ካሪ ዘልከን ቁቱ አንደገይ ሰብልከን ከሐዋስ ከኛ ጉት ማጉት ለቃጄ ኡንሰክተው ገለክ ይለጥቱ kanafa halin yunivarsiti haramati kofo odontani akkuma guututta kana ummanni oromoda waan kana jirjetti ilaalu ma waan kana keessa ummanni moodo asitte ta'e waan biraa keessa galanii jiran jirti ummanni
barattoonni kun gaamma guutumaan guutuu isaaniitti keessa warroomana amma hidhamanii jiranitti jechuudha. Amma kallattiidhaan dhaadha akkasiin dhiifamanii amma mooraa argamsiisaa jiran jechuudha. Ammallee dubbiin kun odoon dhaabbatiin ammallee tuffaa jiranii poolisii namni barbaadaa jirti jechuudha.
Mootummaan wayyaanee shira kamuu dalaguus fincila diddaa gabrummaa itti fufiinsa qabu. Haga bilisummaan Oromoo mirkanaa'utti itti fufuurraa duuba nu hin deebisu jechuun qeerroon Yuunivarsiitii Haromayaa beeksisaniiru. Oduu wal fakkaatuun gurraan ala 13 bara 2014 waraqaan waamicha fincila diddaa gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromootiin magaalaa Naqamtee fi Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti bittinneessamuun wal qabate. Gurraan ala 14 bara 2014 galgala magaalaa Naqamtee keessatti poolisoota wayyaanee fi uummata gidduutti walitti bu'iinsi guddaan akka uumame maddeen keenya ifa godhu. Walitti bu'iinsa kanaanis poolisoonni sirna wayyaanee shan madeeffamuunis ibsameera. Walitti bu'iinsi kun kan dhalates sochii mul'atetti kan rifate mootummaan wayyaanee poolisoota isaa humnaa ol magaalaa Naqamteetti bobbaasuun waraqaa waamicha fincila diddaa gabrummaa funaansisuuf wayita yaaletti akkasumas poolisoonni kun uummata magaalaa keessaa sodaachisuun akka mana mana isaanitti galan wayita ajajeetti uummanni diddaa agarsiisuurraa akka ta'es oduun nu ga'e ifa godha. Fincila diddaa gabrummaa barattootaaf uummataan jalqabame kanatti kan rifate mootummaan cunqursituuf gabroonfattu wayyaanee guyyaa kaleessaas magaalaa Naqamteef Yuunivarsiitii Wallaggaa waraanaan marsee eegaa oolutu gabaafame. Qeerroon bilisummaa barattoota kaayimmaniif sabboontoota Oromoo bakka jiran cufarraa mirgaaf bilisummaa keenyaaf harka wal qabannee akaanu jechuun dhaamsa jajjabinaa walii dabarsaa akka jiranis maddeen sagalee bilisummaa Oromoo fi qeerroo beeksisaniiru. Gama biraan mootummaan wayyaanee fincila diddaa gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromootiin yaamameef geggeeffamaa jiru kana akka hamaa sodaachuudhaan humnaan dhaamsuuf waraana isaa baayinaan bobbaasaa kan jiru yoo ta'u waraana kanas bakka dhaloota isaa wal jala dabarsuun ramadee bobbaasaa akka jiru keessa beektoota saaxilaniiru. Akka kanaan waraana federaalaa bobbaafaman keessaa kanneen dhalootaan kibba ta'an Wallagga, warra Benishaangul ta'an Harargee, Amaar, Baalee Farsii, kanneen Tigree ta'an ammoo Shawaa akka qubatan murteessuu isaa oduun keessa beektoota irraa nu ga'e kun ni hubachiisa. Waraana wayyaanee kan hoogganaanis Tigrootaaf warra kibbaa ta'uun gabaafameera.
Nageenyi badaadaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii kan dubbifnee fi dhageenya irraa qabannee dhihaannee jirra.
Qophii kana keessattis daa'imman Oromoo kumoota hedduun lakkaa'aman daandilee Somaaliland irratti jiru hadhooftuuf saaxilaman.
Hordoffii jabduu ergamaa wayyaanee duraan bulchaa naannoo Gaambeellaa ture irratti gaggeeffamaa jiruu fi hegaree lukkeelee fakkaattota akkasumas
walga'ii Suudi Arabiyaatti ergamtoonni wayyaanee hawaasaaf gaggeessuuf turan irratti jeequmsa dhalatee fi shira embaasiin wayyaanee riyaadhataa jiru irratti kan dubbisnee fi kan dhageenye isiniif dhiyeessina.
Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun nu hordofaa jecha gamanumaa isin affeerra.
Gara qophii jalqabaatti yoo dabarru magaalaa guddittii Somaaliland Hargeessaa keessa daa'imman Oromoo arabultoota ta'an kumootaan lakkaa'aman jiraachuu quba qabdu laata.
Maddi oduu Waardeer Niiwus jedhamu akka ifa godhetti hiraara wayyaaniin Itiyoophiyaa keessatti irraan ga'uun kan ka'e Hargeessaa keessa daa'imman Oromoo arabultoota ta'an 3,000-5,000 kan jiran hoggaa ta'u kabajaan namummaa isaanii xiqqeeffamee jireenya gadadoof affeeramanii jiru.
Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa hedduu keessatti rakkoo ulfaataa fi yaaddessaa kan ta'e rakkoon alabultummaa lammiilee Oromoo Hiraaraaf affeere biyya ollaa sanattis irraa hin hafne jedha gabaasni Warldeer News. Daa'imman warreen nyaataa fi mana dhabuutiin gidiramaa jiran keessaa isaan adda duree ta'uu eeruudhaan.
Rakkoolee biyya of bulchiinsa mataa isheetiin jiraattu tana keessatti hammaatan keessa alabultummaan isa tokko ta'uu qondaalota biyyattii haasofsiisee kan ibse dhimmicha irratti gabaasa kan baase gaazexeessaan Siin Wiiliyaams alabultoota kanneen keessaa irra hedduun isaanii immoo lammiilee Oromoo ta'uu addeesse.
Akka neetworkiin tika daa'immanii hargeessaa jedhutti magaalattii keessa irra hedduun baqattoota Oromoo kan ta'an daa'immanii fi ka'imman 3,000-5,000 jira.
Kanneen keessayis kan dhibbootaan lakkaa'aman waggaa waggaadhaan galoo galaanaa Edan qaxxaamuranii Yaman seenuuf yaalu hedduunis ni dhumatu.
Ummanni Oromoo waggoota dheeraadhaaf moggeeffama siyaasaa fi rakkoo fuula hedduu bittoonni Itoophiyaa irraan gahan jala lubbuu isaa baafachuuf baqataa jira kan jedhu gabaasan kun Somaaliland keessa irra jireessa Itoophiyaa irraa kan ta'an baqattoota mootummaan kan seeraan alaati jedhuun 1,800 jira.
Gabaasan kan haasofsiisee daa'imni waggaa 12 Mohaammad lammii Oromoo mana dhablee ta'e hargeessaa keessa ala bulaa yoo ta'u waggoota 5 dura maatiin isaa wayyaaneedhaan hirarfamurraa Finfinneerraa isa qabatanii maallaqa hedduu dallaaltotaaf kaffaluun lubbuu baafachuuf Somaaliland seenanis achittis nagaan jiraachuu dadhabanii maatii isaatiin akka addaan ba'e gaddaan ibsee jira.
Muhammad wayita ammaa kan hargeessaa keessa waahillan isaa Muktaarii fi Hamzaa jedhaman dabalatee alabultoota akka isaa Itoophiyaa irraa baqatan waliin rakkoo manaa qofaa odoo hin taane rakkoo nyaataas harka isaan qaba.
Daa'imman sababa hacuuccaa fi cunqursaa wayyaaneetiin maatiin addaan ba'utti dabalee biyya ormaa keessatti jiruu hadhooftuuf saaxilaman kun waan nyaata waan hin qabneef benzina suufuun beela isaan waxaluu itti obsu jedha Siin Wiiliyaams.
Hargeessaa keessatti baqattoonni Oromoo kanneen biroo caalaa salphifamuu fi hiraarfamuun akka isaan mudatu kan ibsu maddi oduu Warldeer News. Daa'imman kanneen rakkoo keessaa baasuuf gargaarsi mootummaan taasisu akka hin jirre ibse manneen barnootaa dhaabbilee kan mootummaa hin ta'in yookaan NGO'dhaan waan gaggeeffamaniif daa'imman Oromoo hiree barumsaa argachuu homaatuu hin qabanii jedha.
Akka hargeessaa Child Protection Network jedhutti immoo daa'imman mana dhablee keessaa 88% dirqamaan gudeedamuu fi balaa adda addaaf saaxilamoodha.
Daa'imman alabultoota irra hedduun Oromoota ta'an kunneen ammoo rakkoo bakka jireenyaa fi agabuurraa dhibeef saaxilamaa fi du'aas akka jirantu ibsama.
Mootummaan Somaaliland rakkoo daa'imman alabultootas ta'ee kan walii galatti baqattoonni Oromoo qaban akka hin dhaga'amneef wayyaaneedhaan harka wal keessa naqatee shira xaxa hidha ukkaamsee biyyatti deebisa gaazexeessitoota hojii dhugaa baasu irratti bobba'anis hidha yookaan akeekkachiisa.
Anillee akkuma daa'imman kaanenii baradhee doktora ta'uun barbaada jechuudhaan hawwii isaa kan gaazexeessaa isa fuullee jiruuf ibse daa'imni lammii Oromoo Huseen jedhamu takka takka yoo nan beela'u nan abjoodha. Jireenya wayyaa atti nan baha jedheen abdadha. Garuu nyaanni wayii hin jiru. Abdiin homaatis hin jiru. Hin beeku gaaf tokko kana keessaa nan baha jedheen yaada jechuudhaan hadhaa jiruu fi gubaa garaasaa dubbate poolisoota biyyattii bitaa mirgame mil'achaa.
Rakkoo mootummaa wayyaanee uumeen kan ka'e daa'imman kumoota hedduun lakkaa'aman biyya keessatti rakkataniin dabalata kan hammana hin jedhamne biyya alaa adda addaatti wabii jireenyaa dhabanii abdiin hegeree itti dukkanaa'ee jira.
Sirna dhaloota burii dhabamsiisuu fi qorqalbii cabsuudhaan yakka suukaneessaa raawwataa jiru kana dura dhaabbachuu qofaatu baqattummaa fi rakkinoota isaan walitti hidhatanii dhufan hambisa waan ta'eef ilmaan Oromoo bakkuma jiranii Oromoota rakkoof saaxilamaniif dirmataa qabsootti jabaachuu qabaniin dhaamsa keenya.
Gara mata duree lammaffaatti yoo dabarru immoo oduu tibbana karaa marsaalee adda addaa faca'ee dubbifne tokko argina. Maal jedha laata? Mee Jaal Firaa'ol itti nuufufi.
Tole, Jaal Baareentu. Pireezidaantii naannoo Gaambeellaa kan turee fi kan yeroo ammaa kana bakka buuteen isaa dhabame Umoo Dhuboong gama lamaan akka malee barbaadamaa jira jedha.
Namni kun dhumaatii naannoo Gaambeellaa keessatti waraana wayyaanetiin bara 2003 uummata Anyo'aa irratti raawwatameef haala mijeessuu fi karaa hedduun keessatti hirmaachaa ture kan jedhan qabsaa'onni mirga dhala namaa fi warreen dhumaatii yeroo sana raawwatameen miidhaan irra ga'e baqatanii yeroo ammaa kana biyyoota garaagaraa keessa jiran seera idil addunyaatti dhiheessuuf haalan barbaadaa jiru.
mootummaan wayyaane immoo gama isaatiin namni kun harka qabsaa'ootin mirga namoomaa fi miidhamtoota yeroo sanaa bu'ee karaa isaaniitiin dhumaatii gaambeellaa keessatti uummata anyu'aak irratti raawwatameef gaafatamnaan iccitii yakkaa yeroo sanatti waraanni kiyya raawwate saaxila sodaa jedhurraa nama pireezidaantii naannoo gaambeellaa turee fi yeroo ammaa kana mootummaa isaa ganee baqate kana fardaa lafaan barbaadaa jira.
Namni yeroo ammaa kana yakka hojjeteen gama lamaan barbaadamaa jiru kun yeroo hangorra turetti jalee mootummaa wayyaanee ta'uun gurgurtaa lafaa fi buqqa'insa ummattoota naannichaa irratti raawwataa ture akkasumas ajjeecha fi hidhaa saboota naannoo gaambeellaa jiran irratti raawwachaa ture kan qajeelchaa fi hoogganaa ture ta'uu kan tuqan qabsaa'onni mirga namaa fi miidhamtoonni naannichaa namni kun akka bakka argametti qabamee seeraaf dhiyaatu tumsa ummataa gaafachaa jiru.
Taajjabdoonni gama isaaniitiin mootummaan wayyaanee ergamtoota maqaa sabaatiin gurmeessee jiru kan akka OPDO, Dahideenii Kibbaa, Ba'adeenii Amaaraa, Gahdeedii Gaambeellaa fi kanneen maqaalee biroo itti moggaase kana gaafa ergama inni barbaadu bakkaan gahanii fixan xumura isaanii akka mana hidhaa taasisaa turee fi jiru tuqanii kan amma Omood Oboon mudates kanuma waggoottan 22 bara bittaa wayyaanee baratamee jirudha jedhu.
Akka fakkeenyatti kanaan duras pireezidaantuma naannoo Gaambeellaa nama amma barbaadamu Omood Oboong dura naannoo kana bulchaa ture ergama isaa fixee wayitii wayyaanotaan hidhamuuf jirutti dursee dhagahee biyya baqatee bahuudha ibsu.
Pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz kan ture Yaaragaal Ashashum namni jedhamus baatii muraasa dura wayyaanotaan waggaan 13 itti murtaa'ee mana hidhaa Qaallittiitti darbatamuun kan yaadatamudha.
Miseensa jalee wayyaanee OPDO fi pireezidaantii naannoo Oromiyaa kan ture Junaayddii Saaddoos ergama wayyaanonni kennaniif akka fixeen haati warraa isaa hidhamtee inni xiqqumaaf akka hidhaa wayyaanee jalaa baqatee badee yookaan biyyaabee miidiyaaleen adda addaa gabaasuun mudannuma dhiyeenya kanaati.
Waggoottan hedduu dura pireezidaantii naannoo uummattoota Kibbaa kan ture Abaata Kishoos haaluma walfakkaatuun wayyaanotaan mana hidhaatti darbatamee hanga ammaatti hidhaa jiraachuun ni beekama.
Dr. Nagaasoo Gidaadas warreenuma wayyaaneen itti fayyadamtee boodarra hiraarsitee ofirraa ariite keessaa tokko.
Ministeroonni fi hoogganoonni waraanaa maqaaf aangoo gurguddaa qaban kan dhaloota Tigraay hin taane akkasumas kan hidhamanii fi hiraarfaman lakkoofsa hin qaban.
Walumaa galatti wayyaaniin namatti fayyadamte yookaan nama ergatte booda hidhaa fi hangoorraa hari'uun akka nama salphiftu gochaaleen ishiin waggoottan 22 darban keessa jaleewwan ishii irratti raawwatte ni mirkaneessa.
Kan kana argee fi hubate ammoo qabsaa'ee gabrummaa wayyaanee jalaaf baasa malee akka mammaaksa hoolaan takka yoo qalamtu takka bira ejjetteet alala guurtii jedhamu san amma isa bira gahutti eeguu hin qabuun dhaamsa keenya. Dhimmi itti aansuudhaan dhiyeessuun ammoo jeequmsa Saudii Arabiyaatti daballoota wayyaanee jidduutti dhalatee fi walga'ii isaanii honga ilaallata.
Innis akkasi Saudii Arabiyaatti walga'iin ambaasaaddarri wayyaanee hawaasa Itoophiyaa Riyaadiif gaggeessuuf yaale jeequmsaan bittinnaa'e.
Akka maddeen ifa godhanitti walga'iin waliigalaa ergamtoonni wayyaanee koree hojii gaggeessituu hawaasa Riyaad baanaman waaman waldhabbii hirmaattotaa fi ergamtoota wayyaanee maqaa hoogganoota hawaasaatiin ramadaman jidduutti uumameen fashaleera.
Waldhabbiin kunis Saudii Arabiyaatti ambaasaaddara wayyaanee Dr. Muhammad Hassan jedhamaniif firaa dhiyoo kan ta'an hoogganaa waldaa hawaasa Riyaad duraanii Sheek Mustafaa Huseen Aliyyi maaliif angurraa nakaaftan kan jedhuun itti aanaa durataa Qaasim jedhamu reeburraan kan ka'e.
Kanumaan walqabateetis deeggartoonni ergamticha wayyaanee Sheek Mustafaa jedhamu shantama gahan galma wayigaichaa keessatti jeequmsa kaasan.
Waldhabbiin ergamtoota wayyaanee namoota dantaan sobanii deeggartoota taasifachuudhaaf of jala hiraarsan kanneen jidduutti uumame kun daran hammaachurraa walga'ii Riyaaditti gaggeeffamuuf ture guyyaa biraatti dabarfamuutu ibsame.
Sheek Mustafaa Huseen Aliyyee firummaa ambaasaaddaricha waliin qabutti dhimma ba'ee hojii hojjeteen chaappaa embaasichaatti gargaaramee dhaabbilee arjoomtotaa kan mootummaa hin ta'in Saudii Arabiyaa keessa jiran adda addaarraa maallaqa sassaabuun dantaa dhuunfaaf oolfachaa turuu dubbatu baqattoonni Itoophiyaa jiraattota magaalaa Riyaad ta'an.
Kana malees ejensiilee lama Itoophiyaa keessatti baneen lammiilee Itoophiyaa keessattuu dubartoota irraa mata mataan hanga dolaara 700 sassaabuudhaan daldala ilmaan namaa irratti bobba'uudhaan tujaaramuunillee ibsamee jira.
Duraan Riyaaditti durataa Komunitii Itoophiyaa kan jedhuun ergama wayyaanee raawwataa kan ture Sheek Mustafaan sababa hin beekamneen riyaala Saudii 2,000,000 kaaznaa isaa keessa kuufachuurraa humnoota tikaa Saudiitiin erga hidhame booda wayyaaneedhaan gaafatama waldichaarraa kaafame.
Ambassador Ethiopia Saudi Arabia Dr. Muhammad Hassan jeekumsa kana keessa harka qabu kan jedhan madden kunis ergamtichi kuni danta biyyaafi ummattoota Ethiopia keessa jirani tiksuuf odoo hin taane fedhii dhuunfaafi gooftolii isaa eeguuf hojjechaa jiraachuu akka agarsiisu akeeku
mootummaan wayyaanee embaasii isaa Saudi Arabia jirutti fayyadamuudhaan daldala ilmaan namaa gaggeessuun dabalata Kondaluta sa olano fi kanneen akka haadha warraa muummee ministara durani Azeeb Masfinin daldala jimaa fi qoricha sammuu namaa hadoojutti bobba'u fi humnoota saudiitiin qabamuun kan yaadatamu yoo ta'u yakka kanas baqattoota achi jiranii fi ergamtoota isaa saudii jiranitti haqachaa turuun ni beekama.
Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin kan dubbifnee fi kan nageenya irra harraaf qopheessine isinii dhiyeessine kanumaan xumurame.
Qophii keenya irratti yaada yoo qabaatan yookaan odeeffannoo sagantaa kanaaf ta'a jettan nuuf erguu yoo barbaadan karaa teessoo keenyaatiin nuuf ergaa.
Imeeliin keenya sabaotuqaraadaeo88@gmail.com yookaan afaan ingiliziitiin sbo.radio88@gmail.com jettanii yoo nu ergitan ergaan keessan nu bira ga'a.
Feesbuukiin yookaan feesbuuk peejiin keenya immoo afaan Oromootiin sagalee bilisummaa Oromooti.
Furgan waan dubbisnee fi dhageenyarraa kan arganne qabannee walitti deebina hanga ammaatti isin faana turuudhaan kan qophii kana isinii dhiyeessaa turre an baarantuu gadaati.
An immoo Firaa'ol Jaalataati hammasuu torban kun kan nagaa fi kan milkii isiniif haa ta'uu jenna.
Horaa bulaa nagaatti nu tura.
Dhaggeeffattoota keenya qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo irraa gama keessa tamsa'aa jiran ammallee itti fufaa jiran kan itti aanu barruu dammaqinsi siyaasaa injifannoo qabsoo saba tokkoof murteessaa ta'uu kan akeekudha hordofaa.
Dammaqinsi siyaasaa Oromoo galma gahiinsa qabsoo bilisummaa Oromoof bakka olaanaa qaba. Manni Oromoo diinotaan erga weeraramee qabee guyyaa takkaafillee diinaaf jilbeenfateen beeku ejjennaaf diddaa alagaan hin bitamu jedhu qabama. Sabboonummaasaa jabeeffataa diinota isa gabroonfatan ofirraa lolatam. Dhalootaa dhalootatti gootummaa fi diddaa gabrummaa walirraa dhaalaas as ga'ima. Tokkummaadhaan weerartoota falmata. Ummanni Oromoo guyyaa takkaafillee diinni humna qaba ofirraa deebisuu hin danda'u jedhee abdii kutatees gabrummaan jiraachuutti amanee hin beekum. Karaa danda'e hundaan wareegama kamuu kaffalee mirga sarbame deeffachuuf qabsaa ture har'asitti jirama. Jaarsi jaartiin dubartiin barataan qotatee bulaan dargaggeessi walumaa gala ummanni Oromoo bal'aan durirraa kaasee kanneen humnaan isa weeraran ofirraa calaasuuf falmataa ture har'as falmataa jirama. Yeroo ammaa kanas yoo ta'e bittaa alagaa jalaa bilisa of baasuuf qabsoo walirraan cinne murannoof kutannoon gaggeessuu akkuma itti fufetti jira. Diinaa fi daboo diinaan osoo hin baaragne bilisummaasaaf falmaa gaggeessaa jiraachuun haqa mul'atudha. hanga funyanit kanidate motumma wayyane santufi werartu akkasumas aftewal lelistota sirnota durani oromo gabrumma fawwan durat abate biya abbasaf falman godajiru raga gudadam zamakaminu waregama ulfata kaffalun oromia bilisabasuf qabsoat doftu egale cimse ettifufun mirkanam ilman oromo bahanga iha kaba hanga kibba akkasumas giddugala gotumman murannofi kutannon dinasani falmatajiran baratan akka baratatti gurmaun finchilasa ettifu feram qerronammo umna darga gummasa qindefate egere oromiaf abdibilisummata uf amna abdachisa egale akkuma cimse ettifu fettijira jechutu dandama undinu kara danda amefin bilisummata harkan gaachuf carraqa jiram kunammo dammaqinci oromo yero amma sadarka olanar gahu mullisam lamilen oromo marti biyasani defachuf carraqi yokin tattafi hintofatamni godajiru tattafi irradarbe qabataman tarkamfile bonsata an fudacha kajranis haqadiret mullatuda tarkamfile ilman oromo fudata jiran kunis oromon dinaf kanin jilben fannetau mirkanesa yero amma kana warrak silman oromo kallatti maran fininajiru dina boqannat orke yakka dadda lemiwon nagarat akkohjetu isata sajiram kana fida dammaqin si siyasa ummato oromos sadarka olanar gahajira tanjedame yeronsas yero oromotit sabonman oromuma yero kamiyu cala dagagajira tiqa guddan bilisummaf watwatajira debu bilisummaf qabu ibsatajiram awwe bilisummaf qabu kanammo qabson deggaruf sochisa kara addaddan cimsata akkajiru halik abataman oromia damulatu nihu bachisa akuma jedame baratan akka baratatti gurmaun dinasa wayyane hirriba dorkajira manin barnota sadarka tokofa lamaffa dable barnota olano jechun university lefi collegeota gutuma oromia kesatti argamanitti kan baratan baratton oromo sabonon qerrolen guya tokofile wayyane jallatani bulafi jiran irga wayyanen ango qabate kase finchila walirranchine gagge sajirum finchilu qofamiti lukkelefi jaladeemto tawayyane ummata oromo tirorisan ret tarkanfi sirresu jajjabdu fudata asgan ittis jiran goton dargagoti oromos kesatto sochi qerrotti makamun hojimbonsan lammi fojjita jiran jajjabe safi abdachi sadam bahan hangadiha kaban hangakeba akkasumas giddugal oromia kanjiran dargagun oromo sabbonon qero walintaun bilisumma oromo fi walabumma oromia dugomsuf waldanso jaba godajiran ummata sani bilisumma ebote jiruf abdeetau hojin agarsi sajrum qonnam bulafi horsise bulan oromo daldalan hojeta motumma tiradala jarsa jarte ayun oromo waligal sabbonton biyafi bilisumma sabafedan sirna cunqursafi gabromsa wayyane ofirra darbani bilisumma anjirachuf karasanif danda amen waldanso ettifufani argamu tarkamfile bonsat an fudachonis jabate ettifuferam wodinota oromia cufakeset jechunni danda ama dinafi ergamtota jaladeemtota wayyane ret tarkamfin fudatama turefe amas balinam fudatama jiru qabson bilisumma oromo sadarka olanan cimadufu mulisa ummani oromo taba duresa addablisumma oromo jalatti gurmae falman bilisumma safta sajiru kan yero kamiyu calat sadarka olanat tarkan fata jiraachu kamullisus sodaf yaddo din irraqabutu mulisa gotich warana bilisumma oromo guyu humno tadinafe lukele wayani ret tarkan fifudatu daram babaldisufi jabesunis qalsich daran jabatufi diddanjiru lafa qabata tausa kan agarsi sudam kun alatta kajabatuf qabsich daran akka furgawf umman oromo kesaf alat targamu addablisumma oromo wandanda un gargaru ittifu feram addablisumma oromo jabesun furmata dibde siyasa oromo fi mul istublisumma ugatau umman oromo erratti wali galam kanat ugon sofi yeron frisa argu famo abicha jabesuf sochi godama ture fijiru alatti olkasun akkan barbach sadam kuntaun tarkamfin dinarratti fudatamu babaldate akka ittifufuf geemata satabata waligalat dammaqin siyasa ummata oromo jabachu dufurra kanke dalonni amma dinafi firasa addabafachun yero isarra himfudatum dhaaba kallachasaa ta'e adda bilisummaa Oromoo waliin tokko ta'e falmaa finiinsaa kan jiruufis kana hubachuuni. Hubannaa yookiin dammaqinsi Oromoo dabalaa dhufuun wayyaane dabalatee diinota ummatichaaf mataa dhukkubbiidha rifaatudha. Kan dammaqe waa hubate gowwomsuu fi abiddatti oofuun waan hin danda'amneef dammaqinsa Oromoo dabalaa dhufetti dabalame sochiin amma jiru kan ammaa irra cimee roga maraanuu yoo itti fufe mirkanaa'uun bilisummaa ummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa fagoon ta'u. Kanaaf hundinuu sochii itti jiru kana caalatti jabeessee itti fufuun bilisummaa hawwu bira ga'uu qaban dhaamsa keenya.
Walqabadhu kai qabsoon itti haafugu hunnee wal keessatti doomsuun kun haafu kan biyya abbaa kee irraa akka fedhe jiraattu boonni wareegameeti kan bilisummaan dhufu kan walabummaan dhufu.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra. Qophiin keenya inni xumuraa immoo akkuma beektan qalbeeffadha kan jedhudha. Qophiin keenya qalbeeffadha maal irratti akka fuulleffatu walumaan hordofna dhufaana bu'a.
Wayyaaleen uummattoota biyyattii bara baraaf gabroomsitee jiraachuuf sochii dhoksaa fi ifatti taasisaa jirtu daangaa kan qabu miti. Uummattoonni tooftaalee wayyaaleen hordoftuu fi baafattee ittiin sochootu hubatanii dhaloota jiru baraaruu turnaa eegama. Addatti dhalooti dammaqoo ta'anii fi qaamonni dhibbi kun isaan ilaallatu gamtaan irratti hojjetanii uummata isaanii rakkoo hegeree keessaa baasuuf ammumaa tattaafachuu turnaa eegama. Wayyaanonni uummattoota humna waraanaan cabsanii jiraachuu fi dinagdee biyyattii guutummaatti to'atanii sabaaf sablammoota hirkattoota isaanii taasisuuf sochiin taasisan ifatti kan argaa jirrudha. Uummattoonni dinagdeen yoo of danda'an humna godhatu jechuun amma danda'an ofii qabatanii kan hafe abbootii qabeenyaa biyyoota alaa galchuun waan hundaa akka dhuunfatan taasisanii uummattoota biyyaa abbaa isaanii irratti tajaajiltuu abbootii qabeenyaa isaanii fi abbootii qabeenyaa warra alaa taasisaa jiran. Wayyaaneen shiroota ifatti hojjettuun alatti dhaloota haaraa doomsuu fi sabummaa isaa kan ilaaluun waa tokko illee akka itti hin dhaga'amne taasisuuf shiroonni irratti hojjetaa jirtu lakkoofsa hin qabu. Keessattuu dhaloota har'aa filmilee biyyoota alaaf jilbeenfatee akka jiraatuu fi filmilee afaan Amaaraa ilaalaa kan isaa akka tuffatu taasisuu irratti maallaqa guddaa dhangalaasanii irratti hojjechaa jiru. Addatti dhaloota har'aa jireenya isaa qofaaf akka yaaduu fi qalbiin isaa bashannana qofaa akka yaadu taasisuun doomsaa jiran. Wayyaaneen kana gochuun dhaloota itti aanu gaaffii sabummaa irraa fageessitee yeroo hundaa maallaqaa fi bashannana qofaa yaada akka jiraatu jireenyaaf qofa akka fiigu taasisuun miillaa fi harka isaa hiitee akka ofii barbaadnutti qajeelchuuf akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Har'a wayyaaneen dargaggootaa fi barattoota Oromoo irratti habbeenyi dhaloota doomsuu gaggeessaa jirtu qorannoon kan deeggarame ta'uu beektoonni saaxilaa jiran. Kan akka tasaa raawwata bodoo hin taane ta'ee jedhamee dhaloota borii dhamansiisuuf gama hundaan irratti hojjechaa jiraachuu ragaalee waliin kan dhiyeessan hedduudha. Kan gaaffiidhaan rakkisu yookaan uummata dammaqsa jedhanii yaadan biyyaa baasuu yookaan ni ajjeesu yookaan hidhaatti galchan. Kaan dhaloota haaraa kuboota dhibbaan lakkaa'aman maqaa waraanaan mooraa waraana adda addaa keessatti walitti qabanii gidirsu dhumaatiifis qopheessu. Kaan maqaa maayikiroo xixiqqaan ofittoo taasisanii jiran. Kaan liqiidhaan hidhanii jiran.
kubota dibban kan lakkaaman kubbaadiyyoota wayyaanee fi warshaalee abbootii qabeenyaa biyyaa keessaa fi alaa irraa fagaatee akka jiraatu taasisan. Bifa kanaan dhaloota biiliyoonaan lakkaa'amu boodatti hambisanii ergamtuu isaanii taasifachuuf irratti hojjechaa jiran. Dhalooti magaalaa keessa jiru haala nama gaddisiisuun qophii bashannanaaf wal guuree fiiguun guyyuu mul'achaa jiraachuu odeeffannoolee biyya keessaa ba'an irraa ragaa taasifachuun ni danda'ama. Dhalooti haala akkasiin takaalamaa jiru shira wayyaanee kana keessaa ba'uuf dammaquu qaba. Hundumtuu kanarratti hojjete dhaloota kana baraaruu baannaan dhaloota eenyummaa isaaf dubbatu dhabuuf deemnaa qalbeeffadha. Bakka jirrutti dhaloota shiroota wayyaaneen of dhaban kana baraaruuf hatattaafatu yookaa haa hojjetu. Sirni wayyaanee afaan qawwee biyyatti bulchaa jiruu fi nageenya biyyoota ollaallee jeequun beekamu maaf dhimmoota biyyoota ollaa keessa lixuu fi fakkeenya biyyoota biroo akka ta'etti maaliif of ibsuu barbaada jennee gaaffii yoo kaafne deebii quubsaa gama hundaa ilaallatu kennuun rakkisaa hin ta'u. Garuu kan nama raaju wayyaaneen kan inni bakka marattu ani jira jedhee of himu biyyoonni barbaadanii yookaan bakka buufatanii odoo hin taane warra dhihaa biratti fudhatama argachuuf jedhee bakka marattu of kennuun akka ta'e keessa beektonni dubbachaa jiran. Addatti maqaa nagaa kabachiisuun qabatee ilmaan cunqurfamoo adda duraa dhaabee inni kan ol dhiixataa jiruuf ilaalcha warra dhihaa butachuu fi doolaara maqaa waraanaan kennamu butachuuf ta'u warri ragaa qaban dubbataa jiran. Kanaan dura Soomaaliyaa keessaa ba'eera kan jedhu wayyaaneen ammas deebi'ee kan seeneef saabicha bifa adda addaa fi Soomaaliyaan haloo qabattee ummatootaaf lafee qoonqoo akka taatuuf shiroota hedduu gaggeessaa jiraachuu himamaa jira. Kana malees kubbaadiyyoonni wayyaanee saabichaaf Soomaaliyaa seenuu fi eegumsa barbaachisu raawwachiisuuf akka ta'es dubbatamaa jira. Addatti beektoonni kan qeeqan Itoophiyaan keessa isheetti rakkoo siyaasaa wal xaxaan muddamaa jirtu akkamiin nageenya biyyootaaf dhaabbattee jedhanii kan dubbatan akkuma jiran dhaabbilee mormitootaa obbolaa isaanii ta'an waliin marii kan hin barbaanne wayyaaneen aangoota Sudaan kibbaan akkamiin ummata keessaniif yoo yaaddan walii galaa jiraadhaa jedhanii gorsuu kan jedhan illee hedduudha. Dhimma Sudaan kibbaan wal qabate dhimmoota nageenyaa ilaalchisee marii taasifame kana hunda gamtaan Afriikaa bakka odoo isaan hin buufne hiwaatonni na argaa isaaniin qofa dubbii laaqaa jiraachuu warri keessa beekan ni saaxilan. Dhimma Sudaan kibbaarratti marii kan geggeessanii fi dhimmicha abbummaan kan qabatan aangoonni hawaat Siyyuun Masfin, Tewodiroos Adahaanoomii fi Birhaanee Gabra Kiristoos maaf isaan dhaabbilee mormitootaan wal ta'anii warra kaaniin fakkeenya hin ta'an jedhanii kan yaada dhiyeessan hedduudha. Kan isaan mormu miti nama isaan qeeqallee har'a maaliif mana hidhaa keessatti ajjeesuu? Miseensota dhaabbilee mormitootaa kumaantamaan lakkaa'aman manneen hidhaa keessatti maaliif hiraarsuu? Kan warra Sudaan kibbaa nagaa buusuuf warra hidhaman hiikaa kan jedhaniif maaliif kan isaanii dura hin sirreeffatan kan jedhan hedduudha. Humni mana isaa keessatti tasgabbii hin qabne akkamiin nageenya isa kaaniif dubbachuu danda'a? Wayyaaneen na argaa har'a ittiin wacabbartu kana ittiin salphachuun ishee nafu. Bara wayyaanee kana biyyoota ollaa Itoophiyaa marsanii jiran waliin waa hedduun babbadee jira. Qabsoo ummatootaa ukkaabsuu fi humna buusuuf shirri biyyoota ollaa abbootii biyyaa irratti wayyaaneen hojjetamaa jiru salphaa miti. Wayyaaneen biyyoota ollaa keessatti wanni shirtu hundi isaa garuu boruu wanna dhalatuun ishee mataan ishee akka miidhamtu gamanumaa hubachuu qabdi. gaazexeessitoonni miidiyaa wayyaanee keessa hojjetan holola wayyaaneen ajaja madiin hojjechuu dhuffaa jiraachuun dubbatamaa jira. Gaazexeessaan tokkollee dandeettii mataa isaan qophaa'e yookaan waan uummatootaaf tolu karoorfatee hojjechuu gonkumaa waan hin dandeenyeef hunduu keessa gubachaa jiraachuu keessa beektuun ibsaa jiran. Keessattuu TV Itoophiyaa keessatti gaazexeessitoota of tuultotaa fi dhumalee namni hin jiru jedhanii warra kaan tuffatan miseensa mana maree onaa yookaan dhaabbilee daldalaa yookaan dhaabbilee miti mootummaa warri qaban angoota waliin biyya alaa deemuuf jecha of gurguran beekumsaa fi dandeettii isaanii malee xiinxaltoota siyaasaa ta'an kennaa durgoo wayyaaneen gagabbatanii warra kaan dhiibaa deeman guyyaarraa gara guyyaatti uummata biratti jibbamaa dhufuu fi akka garaa isaanii jireenya hawaasummaa keessatti hirmaachuuf rakkoon isaan mudachaa jiraachuu ibsamaa jira. Gaazexeessitoonni ofittummaan jaaman warra kaan jiraachisuuf yookaan dhabamsiisuuf ijoollee akkasii warra akkasii deeman warra akkasii oolan jedhanii isaan himsiisaa fi hareesisaa jiran. Sirni wayyaanee guyyuu wanni inni uummatoota irratti uumaa buluu fi karoora waggaa ji'a ja'aa fi sadii jedhee gubbaa gadi ergamu keessaa waa tokko waan uummatootaa ilaallatu waan hin jirreef miidiyaan dhaabbilee mormitootaa waan gabaasan soba jechisiisuuf ta'e jedhame guyyuu hordofamee akka irratti hojjetamu taasisamuun har'a gaazexeessitoota biyya keessaa dheekkamsiisuu eegaleera. Har'a bakka marattu wayyaaneen waan qophoofte yookaan namoota qopheeffatteen alatti nama tokkollee haasofsiisuun hin danda'amu. Shiroonni TV Itoophiyaa keessatti daangaa dhaban kun TV Oromiyaa keessa seene ijoolleen waan uummata isheef yaadde waa tokkollee hojjechuu akka hin dandeenye himamaa jira. Miidiyaa wayyaanee hundaa kan bulchaa jiran waan hojjetamaa jirutti gammachuu akka hin qabne hololaaf qofa uumamne jecha akka jiran ibsamaa jira. Mirgi uummatootaa kabajame jecha dhimmi uummataa akka hin kaane taasifamuun mirgi dubbachuu kabajame jecha yaada uummatootaa ukkaamsuun biyyoota gidduu galeessaatti tarkaanfanna jecha uummatoota teeknoolojii hammayyaarraa fageessuun miidiyaa isaan akka wal hin barsiifne taasisuun maalii fi kanneen jedhan heddummaachaa jiran. Naannoleen miidiyaa mataa isaanii akka banatan hataasisan malee hundi isaanii adeemsa TV Itoophiyaan ala akka hin deemne ajajamanii jiran. Dandeettiinis ta'e waan maraan TV Itoophiyaan olitti akka hin hojjenne uummata akka hin hawwannee fi TV'leen naannolee daangeffamanii jiran. Ijoolleen dandeettii akkamii qabdu odoo jirtu wayyaaneen warra kaaniif sagantaalee gurguddaa kennuu qofa odoo hin taane madda galii taasisaaf jirti. Keessattuu dhaabbati Waaltaa Infoormeeshin jedhamu TV Oromiyaa keessatti dhiibbaa guddaa taasisaa jiraachuu fi uummata Oromoo addatti dhaloota har'aa olaantummaa qooqa tokkoo akka hordofu taasisuuf shiroota adda addaa gaggeessaa jiraachuu saaxilamaa jira. Qalbeeffadha.
Jireenyi walamni mirga uumamne fi sarbamne jireenyu uumalaan garroomne kaabsoon bilii soomna hennaa hin eeggannu. Jireenyi walamni mirga uumamne fi sarbamne jireenyu uumalaan garroomne kaabsoon bilii soomna hennaa hin eeggannu.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya sa'aatii kanaaf jenne asuma irratti raawwannee jirra.
Qophiilee kan biroon hanga walitti deebinutti nagaan jiraadha.
Injifannoo uummata Oromoof.